Gradska opština Vračar, evo danas treba da podeli 91 besplatno autosedište našim najmlađim Vračarcima koji su napunili jednu godinu, a sa mestom prebivalište su na Vračaru. Mi nastavljamo staru tradiciju koju smo od 2016. pokrenuli da sva deca sa navršenja jednoj godini života žive na Vračaru, dobiju bezbednosna autosedišta. Takođe, danas zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja ćemo izvršiti i demonstraciju kako se upotrebljavaju bezbedno ta sedišta, tako da ćemo uz prigodne poklone i upotrebu kako se rukuje sa sedištima upotpuniti današnji dan. Evo, mi nastavljamo i naredne godine, potrebno je popuniti samo obrazac, prijaviti se i doći na spisak i biće dete, svako dobiće poklon od gradske opštine Vračar u narednoj godini.